Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.
Għakon fuq Campus FM 103.7 għal sensiela ġdida ġebla bġebla arkitetti ħajjithom u ħidmithom. Din hija serje li se nkunu qed nippreżentaw jien flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Conrad Tejk li huwa professur fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta u li f'dawn il-programmi se nkunu qed nagħtu għatajn lejn il-rikkezza li għandna tal-arkitettura. F'dan il-pajjiż, pajjiżna Malta, u se nagħtu wkoll ħarsa mhux biss lejn dan il-wirt arkitettoniku imma wkoll lejn il-ħajja u x-xogħlijiet ta' l-arkitetti li kienu responsabbli għal dan ix-xogħol. Fl-ewwel programm tal-lum li se nagħmlu huwa li se nħarsu lejn l-arkitettura u l-arkitetti fil-Medjevu u mill-miġġa tal-Kavalliri ta' San Ġwan fi gżirritna. Dan se jkun programm biex ngħidlu hekk ta' introduzzjoni li mbagħad iwassalna għal programmi iktar dettaljati dwar is-suġġett li għandna semmejna. U għalhekk nixtieq, Konrad, insaqsik lilek illum, kif jista' wieħed jiddiskrivi l-arkitettura qabel il-miġġa tal-Kavalliri ġewwa pajjiżna? Naħseb forsi hawn min jgħid ukoll kellna arkitettura li ma kienu ċentri urbani prinċipali jekk kellna.
Ekku, ringrazzjar ġewwa l-introduzzjoni. Ekku, ovvjament aħna dejjem nassoċjaw il-perjodu glorjuż tal-arkitettura, u ovvjament għandna tnejn huwa tempji megalitiċi li nistgħu nitkellmu fuqhom dal-programm u il-wirt li ħallowna il-Kavalliri tal-Ordja ta' San Ġwan. Biss, ovvjament l-arkitettura kienet tiżisti f'pajjiżna anki qabel ġew ċertament qabel ġew il-Kavalliri. Issa, f'dak li rigwarda l-arkitettura fil-perjodu medjovali, naħseb in-nies iktar li jassoċjaw huma il-diversi kappelli li insibuhom xerdin fi gżirietna. Pereżempju, naħseb eżempju tajjeb huwa il-kappella ta' Ħalmilliri jew il-kappella.
Li reġgħet ħadet ħajja ġdida.
Reġgħet ħajja ġdida magħrufa sew għall-freskos medjovali wkoll u suġġett ta' kien ħafna riċerka, Antony Latterell kien kiteb ktieb naħseb madwar 30-40 sena ilu fejn hemm ħafna riċerka. Il-kappella ta' Bir Miftuħ, pereżempju, il-Gudja u l-kappella ta' San Basilju l-imqabba. Kif taqbad tiddeskrivihom? Mill-att ta' arkitettura huma l-arkitettura li dak li nagħdulha l-vernakolari. Ġifieri l-kelma vernakolari hija xi ħaġa indiġena tal-lokali.
Tal-post.
Tal-post. Ġifieri huma kienu bħala strutturi. Kienu strutturi sempliċi, magħmla pjanta ngħidu hekk forma rettangolari, ħitan massiċċi, massivi, normalment ħnejjiet għalkemm fil-arkitettura medjovali, l-ħnejjiet kien ikollhom forma daqsxejn l-arkata kienet tkun daqsxejn ippuntata, ġiel mhux l-arkata ngħidu hekk nofstont. Ġifier dak huwa daqsxejn waħda mill-karatteristiċi tal-perjodu medjovali u b'xorok minn arkata l-oħra.
Forsi kont ngħid tajjeb qed intorrompik naf, imma forsi kont ngħid tajjeb jekk dawn il-kappelli allura nista' ngħidulhom li għandhom pjuttost l-istess forma.
Naħseb hemm tipoloġija, ġifri tipoloġija bażikament hija ġifri għandek template isu tipoloġija u kienu pjuttost jimxu fuqha. Ġifri inti tinsix li il-bennejja ta' dak iż-żmien, ġifieri ovvjament dan probabbli kienu limitati, forsi jagħtu servizzi tagħhom minn raħal għar-raħal. Wieħed irid jassoċja dal-kappelli anke mal-settlement patterns ta' dak iż-żmien, il-hemlis kienu joħorġu. Ridux ninsow it-tieni parti tad-domanda tiegħek kienet iċ-ċentri urbani, x'kienu l-postijiet, ġifieri inti għandek, bażikament għandek il-ċittà notabli l-imdina li kienet ovvjament il-kapitali ta' Malta qabel ġew il-Kavalliri. U bad kellek importanti wkoll dak li kien jissejjaħ il-Kastello Amar qabel Sant'Anġlu u l-Borgu, il-Birgu. Ġifieri hemmhekk forsi apparti il-kappelli medjovali. Kellek ukoll ġifieri il-konċett pereżempju fl-imdina kellek il-katedral l-antik mhux il-katedral tal-lum, il-katedral tal-lum huwa ta' gafam dak huwa fiċ-ċedulu. Issa dak għandna diskrizzjonijiet ta' Giovanni Francesco Abela fejn jiddiskrivi, hemm ukoll xi inċiżjonijiet fejn għatuna idea kif seta' kien da ġifieri. ġifieri pjuttost huwa probabbli kien simili għal dawk il-knejjes bit-Taljan jużaw il-kelma tal-Quattrocento tal-15-14 century fil-1400s. Pjanta aħna nidula Basilica plena, ġifieri inti għandek forma ta' again, forma ta' pjanta rettangolari, bil-navata prinċipali l-korsija wiesa, żewġ naħat kellok ukoll. Il-navati bil-sett ta' erba kolnaħa u probabli s-saqaf kien forma ta' s-saqaf tal-injam bil-keramide forma ta' dwek isom tal dwek forma ta' mattoni isom dawn li n-naraw anki f-sqallija u barra minn xtutna.
Issa jekk kienna kellin mur biex ngħidlek passiġġata l-imdina jew l-birgu. Hemm xi binjiet partikolari li għadhom jeżistu llum minn dak iż-żmien li ta' min wieħed ħares lew?
Ekku, kieku f'dak il-perjodu ovvjament kienet tkun l-entrata kienet totalment differenti l-entrata li għandna llum tal-imdinja fiż-żmien vilena. Ġifieri inti l-ispazju huma totalment differenti. Ġifieri inti kont tidħol kieku sensiela ta' spazju li stretti kważi tliet entrati għandu hekk bibin. Fil-fatt wieħed jista' sal-lum jara wieħed kif jimxi fuq il-pont tal-imdina fuq naħa għandek dik li kienet l-entrata prinċipali tal-imdina qiegħda livell iktar baxx għax il-livell.
Fuq l-lemin kif titħol.
L-lemin kif titħol huwa mblokkat. Biss x'eżistu bħala palazzi medjevali. Għandek pereżempju diversi palazzi ta' familji nobli ta' dak iż-żmien, parti minnhom kienu ġejjin minn Sqallija, ftit minnhom mal-miġġa tal-kavallieri reġgħu marru lura. Pereżempju Palazzo Gatto Murina, pereżempju il-Palazzo Sofija. Palazzo Sofija huwa dak li qiegħed kważi faċċata l-katedral ma' ġemp biex niftehmu l-knisa tal-Karmnu, tal-Kanzlitan. Biss, wieħed irid joqgħod attent, Palazzo Sofija s-sular t'isfel huwa dak l-oriġinali dak medjevali. Ieħor miżjud ta' fuq miżjud fis-snin fin-1930s. Issu magħmul ovvjament fuq kopja fl-istil medjevali, ma' mhux awtentiku medjevali.
Ippruvaw iżommu l-istil.
Bat l-iktar palazz probabli importanti ta' dik l-epoka huwa il-Palazzo Falzon. Jien ma nħobx nuża l-kelma Norman House hija miżnumer għax mhux.
Mhix Norman House
żgur eżattament, imma huwa l-Palazzo Falzon. Daka iva l-faċċata żewġ livelli huma awtentiċi kif huma fil-ġewwa kellek ċerta tibdiliet. Issa diju interessanti jekk wieħed iqabbel l-istil tal-arkitettura ta' Palazzo Falzon. Hemm ħafna similaritajiet karakteristiċi, pereżempju dawk it-tip ta' il-forma tal-entrata, fimni ċu tant hemm ċerta klim li nużaw fil-arkitettura, biżemm nużaw il-kelma vużwar, li huma s-samrotti tal-arkata sewwa. Bissu bad għandhom ċerta molding mad-dawra, okay, li il-mod kif inhi magħmula l-għamla tagħha u anki twieqi fuq il-livell ta' fuq, dak li nirdulu bit-Taljan il-kelma hija pjano nobile, il-pjan superjur, il-pjan ta' fuq.
Fejn kienet tgħix il-familja?
Fejn kienet tgħix il-familja li bażikament huwa simili ħafna ċerta palazzi ġewwa Sirakuża u anki Palermo. Ġifieri mistnaqgħod insemmi smiet pal Palazzo Montaldo u Steri Chiaramonte. Steri Chiaramonte kienet familja importanti ħafna ġewwa Palermo. Ġifieri dan ma tinsix qabel Malta qabel il-Kavallieri kienet taħt l-Aragonesi, l-Spanjoli, kif kienet ukoll l-Sqallija. Ġifieri inti kellek influenzi kbar. U anki naħseb rabtiet kommerċjali u politiċi wkoll ma' Malta u Sqallija. Ġifieri naħseb din ġiet riflessa wkoll fl-arkitettura.
Sewa, issa semmejna l-imdina, jekk niġu fuq il-birgu, il-birgu x'għandna minn ta' dak iż-żmien li huma ta' min wieħed ħares lihom. Ikun qiegħed il-birgu jmur jagħmel.
Il-birgu ċertament jekk qed nitkellmu fuq l-arkitettura ta' qabel il-kavallieri, ovvjament għandek parti ngħidu hekk, hemm frammenti nistgħu ngħidu hekk ta' affarijiet fil-Forti ta' Sant'Angelo. Biss il-Forti ta' Sant'Angelo dejjem kien fortizza li l-kavallieri dejjem investow ħafna fija u allura
kien hemm ħafna living fort.
Eżatt, kien hemm ħafna tibdil u ristrutturar. Ma jekk qed isemm il-Kappella ta' Sant'Anna fil-parti ta' fuq u partijiet mill-Palazz tal-Gran Mastru li qabel kienet il-Kastellani u kien hemm ukoll pereżempju t-taraġġ li jagħti għall-Palazz tal-Gran Mastru li dawna għandhom hemm elementi hemm partijiet li huma ta' qabel il-kavallieri. Jiġifieri, biss subgħat kien hemm ħafna tibdil. Ovvjament meta wieħed jitjistudja l-arkitettura medjevali, għandek hemm l-iżvantaġġ li tant għandek layers oħrajn ta' storja wara. L-arkitettura hija xi ħaġa ħajja, l-arkitettura timbidel ma' żminijiet skont l-esiġenzi, xi hija xi ħaġa funzjonali da mhix bħal anke pittura tista' tinbidel. Eżatt, jiġifieri inti binja titrasforma ruha ma' żmien. Allora inti mhux xi ħaġa li hija kostanti li hija statika. U iktar ma tmur ovvjament il-bogħod minn żminijietna, iktar se jkun hemm alterazzjonijiet interventi jew sfortunatament anke waqt gwerer, waqt ostilitajiet, waqt ċerta anke forsi affarijiet żvilupp. Li kien sar li jintilfu ċerta binjiet. Ġifri allura aħna f'moħħna meta nitkellmu fuq l-arkitettura medjovali, l-ewwel naħseb l-iktar li baqgħu intatti għandu dwek huma dal-kappelli forsi medjovali għax l-alterazzjonijiet huma ftit huma minimi, forsi għandek dak li jgħidulu l-kamp.
Kważi baqgħu li kienu.
Kważi baqgħu li kienu. Allura hemmhekk naħseb wieħed jgħid kif jgħidu bl-Ingliż iktar on solid ground meta tiġi biex tagħmel ċerta analiżi.
Issa tkellimna fuq kappelli u xi bini oħra ta' dak iż-żmien tal-Medjovu, ma in-nies li ħolquhom, l-arkitetti involuti, nafu xi ħaġa fuqhom, nafu min kienu.
Ifhimni, għandna ftit informazzjoni għalkemm daqsxejn il-figuri huma daqsxejn imċajpra nidu hekk imċajpra ġifieri ma nafux bid-dettall l-binjiet speċifiċi li jagħmlu, ġifieri jissemmu diversi ismijiet. Wieħed li kien jissemma kien ċerta Jacopo di Mek. U tiġi fil-fatt aħna nużaw kelma kuljum Dimek u komuni ma dan D-I-M-E-G li aktarx kien għamel ċerta binjiet ġewwa l-imdina. Kien hemm ukoll ċerta Matteo Koljituri. Sa Matteo Koljituri miet fl-1529, jiġifieri ftit sena qabel il-miġġa tal-kavalleri. Biża kien jissemma speċifikament fil-rigward ta' l-imdina. Li kien kapo maestro l-imdina u kien jħossib il-ċerta xogħlijiet fuq il-manteniment tal-fortifikazzjonijiet għax kien jeżistu ċerta mod ta' difiża wkoll għall-imdina tal-dak iż-żmien. U ġifieri huwa rrikordjat ismu, ġifieri eżattament x'għamel ma nafux.
Dan f'kuntratti insibuhom l-ismijiet tagħhom?
F'kuntratti notarili, referenzi li kienu sar, pereżempju fil-każ sa nsemmi l-każ ta' ieħor magħruf ħafna, li kien probabbli wieħed mill-ewwel arkitetti fi żmien il-kavalleri kien jismu Nicolo Flavari li daġi minn ġi aktarx minn Rodi. Ġi Rodi. Fil-fatt kien hemm petizzjoni da li għamel il-Grammastru, ġbeda jgerger li dana kellu parti mill-familja tiegħu kienet ta' Rodi u rrid jimmantjeni l-familja ma kellux il-paga li kellu ma kienx biżejjed u dan għamel supplika biex jiżieda bażikament ġuri għax-xogħol. U fil-fatt dak kien jissemma f'dis supplika kif kien diskret kien bħala muratore. U kapo maestro delle opere. Muratore huwa bażikament bennej li jibni l-ħitan. Kapo maestro, aħna l-lumen qatet il-kelma, forsi 20-30 sena ilu kien tuża il-kelma li mallem, ġifieri meta l-arkitetto. Il-kelma perit hija daqsxejn għalkemm nużaw il-kelma perit għandha sinifikat daqsxejn differenti xi issa niġu fuqha. Il-kapo maestro huwa il-kap tal-bennejja, jissu dak jidulu li mallem. Fil-fatt inti il-perit qabel kien jmur jisaqsi minnu li mallem fuq il-post. Mħabba ovvjament inti jissu l-ekwivalenti tal-supervisor tal-lum. Inti għandek chain of commands u biex tara li l-istruzzjonijiet jiġu segwiti. Allura bażikament meta qed nitkellmu fuq l-għandha xogħol ir-ras, eżatt, fejn forsi jkun hemm diversi bennejja biex nitkellmu.
U jkunu iktar nies naħseb ta' esperjenza.
Ovvjament jkunu iktar esperjenza, aktar tas-sena, sa ovvjament dinha llum m'għadix tapplika. Biss da Flavari nafu li kien involut, probabbli seta kien involut f'ċerta xogħlijiet bħal knisja ta' Sant'Anna bħal dar tal-Gramastu ġewwa l-Birgu. Issa pereżempju hemm ċerta karatteristiċi anke jekk wieħed jara l-arkitettura tal-ewwel perjodu tal-ġifieri qabel li ġew il-kavalliru meta ġew fil-binijiet tal-Birgu. Ġifieri l-Birgu għandek ħafna kellek ċerta bereċ li kienu bnew. Sada il-Belġa kienet bażikament
kien wara ġew kavalleri.
Eżatt, ġifieri inti meta ġew il-kavalleri fl-1530, il-Birgu kienet il-bażi l-ewwel bażi tal-ordni. Ovvjament hemmhekk kien kważi the natural choice, għax inti l-imdina ma kienx tot tal-kavalleri, huma l-kavalleri riedu post mal-baħar.
Nies tal-baħar kien.
Nies tal-baħar rridu ovvjament kellek safe anchorage, ġifieri u kien mal-port. U hemmhekk kienet l-ewwel bażi. Sa meta bdew jagħmlu il-bereċ li kienu suppost berġa għal-kull lingwa, għal-kull lang tal-ordni, imbnow, ftit minnu ġew distrutti fil-gwerra, biss għat jeżistu l-berġa tal-Ingilterra, dak iż-żmien kienet għadha mhux imħarta, kien hemmx il-problema tax-xiżma li kien hemm wara, kellek il-berġa ta' Franza. U hemm dak l-istil fejn l-arkitettura hija pjuttost minn barra ostera u severa, ġifieri inti
kważi militari.
Kważi militari fil-fatt ordni militari, imma l-idea ta' li inti l'għandek użu ta' kolonni u pilastri biex taqsam il-faċċata. Ġibri kelma bl-Ingliż idula SA styler, fejn inti għandek ħafna ħitan li huwa ħitan plain bla dekorazzjoni. Bissu bat mit-twiqi, per eżempju, għandhom ċerta għandwek. Bl-Ingliż moldings għandwek ċerta ghost li jedulu hemm diversi kliem li jintuża. Quentin Hughes jedilhom jew il-kelma pulita hija triple role molding, jisek immaġin għandek xi ħaġa nofs ċilindru u repetuta. Għandek isu frejma tliet darbiet. Allora l-kelma hija triple role moldings fejn qed tiddiskrivi x'inhuma jew melitin moldings, okay? Il-kelma aktar vernakolari sausage roll moldings, jiġi għandek sausage roll irrepetut tliet darbiet. U minn hemmhekk tinduna. Studenti meta tihom it-turt hemm jitqgħu bil-verżjoni aktar vernakolari. Imma l-idea hija minn hemmhekk wieħed jista' jifhem ukoll, ġifieri meta jara ċerta binijiet, anke forsi binijiet. Meta il-kavalleri trasferi xow li l-om infusom il-belt ġida l-belt, nitkellmu tar-tart fuqha, ftit minn dal-karatteristiċi, ftit minnhom, speċjalment fil-bini tal-bidu, jinstab ukoll. Għax imbagħad isu biż-żmien dan bħal-moda, ċerta stil tal-arkitettura tinbidel u isu xi ħaġa u ċerta użanza jew ċerta karatteristiċa isu tevapora maż-żmien jew tispiċċa maż-żmien. Allora dan xi kultant huwa importanti biex jgħin l-istoriku. Fl-assenza ta' dokumenti, meta ma ssibx id-dokumenti, tipprova tanalizza u tagħmel ipotesi fuq id-data ta' meta se ta' imbena dak il-bini.
Għax toħodha mill-istil.
Għax tipprova tanalizza karatteristiċi elementi fil-faċċata wkoll. Jiġri dan huwa.
Issa qabel ma nkomplu, ħanħidu kemm lura. Inti għamilt aċċenn f'waħda mill-tweġwiet għall-mistoqsijiet tiegħi. Dwar għaliex qed nużaw il-kelma arkitetti mhux periti. U forsi meta jismana. Din hija mistoqsija li tisaqsi. Kif tirrispondi?
Ifimni, illum il-kelma perit nużawha diversi kontesti, jekk mhu l-qorti jgħidu inħatar il-perit tekniku, ġifieri il-perit huwa f'dal każ huwa l-espert li se jagħti l-opinjoni professjonali tiegħu. F'żmien kavalli kellek ukoll dak li jgħidulhom il-periti aggrimensore, il-peritu aggrimensore bit-Taljan huwa dak li se jagħmel il-survey, dak li se jagħmel jieħu l-qisien u llum nużaw il-kelma land survey. Kellek il-grupp ta' 12 il-periti li kienu ishom il-nies li kienu jkunu nies kwalifikati fil-bini. Imma il-rwol tagħhom ma kienx li jiddisinjaw jibnu l-arkitettura. Fil-fatt fil-dokumentazzjoni, anke fl-arkivi. Per eżempju għandu Lorenzo Gaffa meta kien qed jibni l-katedra tal-Imdina. Imniżel dejjem bħala arkitetto, l-kelma arkitetto mhux perito, arkitetto. U kien hemm jkunu jiddistingu ħafna bejn dak ir-rank tagħhom, pereżempju kien hemm oħrajn li kienu nies kapaċi ħafna. Bħal Salvo Borċ jew Giovanni Barbara, li l-ewwel kienu kapi maestri. Somu bat, they rose through the ranks, għan id-għag bizmin, saru
għal-ħedeti.
Imma fil-dokumenti tal-ordni, dak ninsejħulu l-arkitett, kien jitnizza bit-tajan bħala arkitettu. Allora jina għandi daqxejn, issa ovvjament bizmin daħlet fil-għan id-għag f'dak li fil-semantika fil-lingwa li nużaw li fil-menta fermis maltija, l-arkitettu għal perit. Nittifem, ma jekk qed ikun storikament korrett. Il-kelma naħseb hija l-arkitett.
U forsi l-arkitett għandha konnotazzjoni oħra wkoll, għandha konnotazzjoni tal-bniedem li mhux biss qed jibni imma artistrija hemm l-arti.
L-arkitettura hija kemm xjenza u arti. Jiġifieri il-famuż Vitruvius kien jissem jgħid li t-tliet prinċipji importanti tal-arkitettura huma kien juża fermitas, utilitas, fermitas, venustas. Utilitas, ovvjament, l-utilità l-funzjoni, bini li tiqad funzjoni. Fermitas, l-istruttura, l-inti t-bini li huwa b-saxtu, li ma jċedix u li huwa sot. U venustas, eżatt, u venustas hija l-essens ta' estetika, ta' zbuħija. Ġifiri, sa' b-mod sempliċi, ġifda tlet kwalitajiet, ġifiri, laqat l-ideja li inti, bazzikament, hemm differenza bej kostruzzjoni u bini u arkitettura, laqat jista' jibni u tibni, issa l-ideja hija li inti tikkrea xi ħaġa li tagħti pjaċir ukoll, tagħti pjaċir viżwalment, ġifiri, mhux sempliċiment li npoġġej ġebla ġebla, u sempliċiment u differenza ġara kombinazzjoni.
U bnejt biċċa xogħol artistika.
L-idea li suppost ikun hemm kunċett, ikun hemm ħsieb, issa inti l-arkitettura għandi tagħti gost, għandi tagħti gost spirituali, gost estetiku, għandu jkun hemm sentiment inti meta tara xi ħaġa tħoss ċerta sentiment mhux tħossok totalment biret jew kiesa jew għarminek disgustat bla krettara ġivini. Jkollok sentimenti, għem dik range sija ta' sentimenti.
Issa, kavalli ġew Malta fl-1530. Fl-1565-35 sena wara kellna l-assedju. Issa, f'dan il-periodu nafu li sar ċertu ammont ta' bini f'Malta, waħda minn raġunijiet hekk storikament nafu biha hija il-biża' li kellhom il-kavallieri ta' attakk mill-Ottomani. Tista' tal-labor ftit fuq dan il-periodu x-saru ma sar.
Dana ovvjament, ma l-ewwel kavalleri meta ġewwaw ma tantx għanidu għek, kellom xaħajra kbira li ġo għara rodi, rawa gżira bil-Malti nixfa, għarida, ħafna, ma kienem
xaħajra. Rawa kifini.
Rawa kifini. L-unika soljef kien li kellom da kif semmejna diġa, kellom il-post fejn jisorġu, fejn jankraw il-xwini taħħum u l-gelis tal-ordni, biss ippruvaw kif setaw jirranġaw daqxejn l-istat tal-fortifikazzjoni tal-difiza tal-minnaħat tal-art tal-birgu u il-Kastello Amare li ma kienx fistat l-istat ta' divizja tiegħu ma kienx fistat tajjeb ħafna. Ġifieri ħafna mill-enerġija fil-bidu investuha f'hekk u li jippruvaw jibnu dawk il-binijiet li kellhom bżonn għall-ordni. Biss huma mal-ewwel irrealizzaw wara li dana bil-minaċċa tat-torok dejjem kienu qegħdin pożizzjoni vulnerabbli ħafna. Fil-fatt anke qabel l-assedju, ġifieri anke qabel l-assedju. Il-biża tagħhom dejjem kienet li l-għolja ta' xi berras fejn mbagħad saret il-Belt Valletta u naħa l-oħra fejn għandek l-għolja ta' Kordin, hemmhekk jekk kif fil-fatt ġara, la darba jekk kien hemm invażjoni ta' torok, minn hemmhekk se jkun qegħdin f'post iktar għoli elevat fejn bil-Malti se jiġu bil-Malti totalment esposti.
Nibnu daqsxejn stampa għas-semija tagħna li qed tgħid inti ħana u xejn. Ija li inti għandek il-birgu fin-nofs bej l-olja ta' xi berras il-belt illum u l-olja tal-kottoniera. Jekk inti tmuf da' żewġ postijiet u tħares minn hemmhekk tara il-birgu taħtek, alla t-taraħ taħtek u vulnerabbli totalment għall-artillerija, għall-kanuni li jippoġġew hemmhekk.
Eżattament. Fil-fatt hemm pjanta ġifri f'manuskritt aktarx ta' Ġerolma Kassar. Fejn juri it-trajectories anki il-mod kif qed jisparaw meta kien hemm l-assedju l-kbir kważi għandek notamenti ta' kif dal-attakk qed jiżvolġi mill-peninsula xi barra minn Kordin fuq il-birgu. Issa allura x'għamlu huma? Ġifieri qabel l-assedju l-kbir, ġifieri diġà kienu realizzaw. Bdew jiġu ħafna inġiniera militari Taljani speċjalment, ta' kizmin l-Italja kienet fl-avangwardja. U bażikament bdew jħejju diġà pjanijiet biex jibnu Belt Valletta. Ġviri, u ġabu żewġ qabel l-apparelli, diġà ġabu żewġ inġiniera militari.
Dan l-idea kienet hemm.
Kienet hemm, ġabu lil Genga u lil Baldassarre Lanci, żewġ inġiniera magħrufa ħafna l-Italja. Wieħed minn Urbino li ħol batu il-Mediċi, il-familja di' Mediċi minn Toskana biex jippreżenta pjanta għall-Belt ġdida, ċitta nuova fuq il-Ġibras Peninsula. Biss għalkemm il-pjanti ġew ippreżentati, la kellhom il-fondi dak iż-żmien, la kellhom forsi mhix il-volja, l-volja kienet hemm, imma ovvjament isom ittitubaw u bad ġara l-assedju.
They were overtaken by events.
They overtaken by events. Għalkemm dawn u bad servow kien hemm ir-rapporti tekniċi li bażikament diġà kienu jikkonfermaw dak li l-biża' suspett li kien hemm u bad bażikament kellna nistennew għal wara l-assedju biex jibda x-xogħol proprja.
So, għalli provaw naqdu dil-bicċa l-ura. Għalli, aħna nistaw najdu li fil-periodu sal-assedju l-kbir mill-miġġa tal-kavalleri, pjuttost l-arkitettura l-insibu ta' dak iż-żmien hija arkitettura militari, ħabba l-ħtieġa kbira li kellhom il-kavalleri.
Ċertament, ċertament. L-ewwel priorità inti hija d-difiża tal-belt. Ġifieri, f'dal-każ il-belt, il-priorità hija issa l-belt hija magna tal-gwerra, ġifieri inti trid tipprovdi il-refugju għan-nies tal-lokal u li dina kemm jista' jkun tkun impenetrabli. Ġifieri fis-sens l-arkitettura hija motivata minn bżonnijiet bil-malti ta' difiża.
Inti trid mhux biss tiddefendi biex ngħidlek il-ħitan tal-belt, imma l-popolazzjoni kollha li nġabret hemmhekk bl-annimali tagħha, b'kull ma kellha, ġifieri il-belt isir biex ngħidlek makrokosmu tal-pajis.
Nużaw kemm il-World City, il-World City fejn inti qed tagħti refugju mill-fimni. Dan naraw fil-fatt anke meta ġew il-kavalleri kellek shift ukoll f'dak li huma settlement patterns. Waħda l-ordni kienet l-iktar bdiet tattira ħafna impjiegi kemm fil-bini tas-swar, kemm fil-bini tal-kostruzzjoni, allura minn tip ta' ekonomija aktar bbażata fuq l-agrikoltura fil-villaġġi kellek iktar nies lokali bdew jersu lejn in-naħa tal-port il-kbir biex jgħinu fil-ħidma tal-ordni.
Naħseb wara dik il-daqqa tajn biex ngħidu hekk ta' kif bdew jiżviluppaw l-affarijiet mill-punt ta' vista tal-arkitettura f'Malta mal-Miġra Kavalleri, naħseb nistgħu jew tajna biex ngħidlek pediment, jestajna pediment biex fil-programm li ġej nistgħu nħarsu lejn arkitetti partikolari u ħajjithom u x-xogħlijiet tagħhom. Ningrazzjak Konrad u nistieden li semija tagħna jkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Il-programm jgħatkom kemm smajtu kien miġju plilkom biex xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.